Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 10 кастрычника. У такий ж день 1865-го американец Джон Уэсли Хайет запатентовал бильярдный шар. Тягом досить долгого часу бильярдные шары выраблялися с бивнем слона, але вось якая штука, для гульни подыходили бивни только самки слона. Справа в том, что нервовый канал у самки проходит только про середину бивня, а у самцов канал прилягает до краю бивня, у вынику чего шар с самца выходил несбалансованным. Уличиваючи рост популярности гульни, у 19-м стагодзе люди прийшли до висновы, что варто заканчивать с этой справой и шукать альтернативу. Але усе тагачасные спробы с заменой слонов не увянчаліся поспехом, бо шары з біўняў маржоў, зубоў, кашалотаў, костей бегемотаў и клыкаў дзікоў не падыходзілі для професійнай гульні. Пытанне стало настолькі востра, что ў 1863 годзе фирма Phelan & Colander прапанавала узнагароду ў 10 000 долларов за патент на выраб альтернатыўнага слоновай кости матэрыялу. І раптам Джон Хайет у сваёй лабараторыі цалкам выпадкова натыкнуўся на рашэнне гэтай праблемы. Ён знянацку праліў нітрат целлюлозы, так званы калодзій, на падлогу і заўважыў, што рэчыва застыла ў выглядзе эластычнай плёнкі. Вынаходнік вырашыў прапанаваць гэты матэрыял як новы біўнезаменнік, але, на жаль, вынік быў нездавальняючым, бо шары пры сутыкненні крышыліся. Хайет быў настойлівы і дадаў у калодзі камфору, вытрымліваючы пры гэтым высокую тэмпературу. Таким чином ён атрымаў целлулоид, але 10 000 долларов ён так і не атрымаў, бо фірма Phelan & Colander прызнала і такія шары непрыдатнымі. Але, нягледзячы на гэта, прадукт разлятаўся, як кажуць, на ура.
Нагоднік.
10 кастрычніка 1933-га у США паступіў у продаж першы ў свеце пральны парашок. Прыдумаў яго хімік Віктор Мілс з кампаніі Procter & Gamble, які крыху раней вынайшаў зубную пасту. Дык вось, у такі ж дзень 1933-го першы комплексны ці універсальны пральны парашок кампаніі Procter & Gamble паступіў у продаж. Гэты парашок называўся Дрэфт, пра вобраз сучаснага тайду. Дрэфт – гэта адна з гандлёвых марак кампаніі Procter & Gamble, якая выпускае пад гэтым брэндам сродкі для мыцця делікатных тканін. Гэты сродак вельмі папулярны ў США, Канадзе, Вялікабрытаніі ды іншых краінах.
Нагоднік!